Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moj gost danas je Teofil Pančić. Teofila, dobar dan.
Dobar dan.
Malo je zadihan, jedva si stigao.
Evo, pa da.
Gradsku gužu.
Da, da. I dalekog Zemuna.
Da. Tvoja nova knjiga, Pilule protiv zaborava, izdalo je Vreme, ima ga u boljim knjižarama u gradu. Ja sam negde u sebi napravila naslov Pilule za sećanje. I u suštini tražila sam taj naslov, to jest kada sam prvi put pitala knjižari, onda sam pitala za to, onda oni nisu znali o čemu se radi. Rekao, novi Teofil Pančić, onda su znali. Knjiga nekrologa, između ostalog, jako, ajde da kažem, dirljiv tekst na koricama. Prilično je teško pisati nekrologe.
Pa jeste, valjda, ne znam, ja ne umem to da gledam dovoljno s polja da bih to mogao da ocenim, ali pretpostavljam da jeste. Ali to je jedna od formi koje prosto ljudi koji rade u novinama ili bar koji rade onu vrstu posla koju
ili
ja radim.
I u elektronskim medijima također.
Naravno, da, pa zapravo u medijima generalno negde moraju da savladaju, i to je uvek ona tanka granica između patetike i nekog nastojanje da se po svaku cenu bude objektivan, ajde, u nekim malo čudnim okolnostima kao što su okolnosti nečije smrti. Dakle, zapravo je taj neki moj redovni novinarski posao prirodno negde doneo to da sam u nekom trenutku počeo da pišem neku vrstu inicijalno pomalo prigodnih tekstova u situacijama kakve su zahtevale prosto, eto, smrti nekih javnih ličnosti, nekih ljudi koji su na pozitivan ili nekad i negativan način obeležavali našu politiku, kulturu, društvo u prethodnim godinama i decenijama, i u nekom trenutku mi se učinilo da su one gotovo pa izrasle u jedan zaseban žanr unutar nekog mog pisanja, i tako kada se rodila ideja da objavim neku knjigu za Vreme, jer ovo je moja 21. knjiga, ali prva koju objavljuje, je li, moj matični list Vreme, da. I ove, meni tu negde su mi dali ljudi odrešene ruke da izaberem šta bi to bilo i u žanrovskom smislu, i meni se učinilo da bi možda bilo zgodno da to bude baš to. Dakle, ne izbor iz novih kolumni, ne kritike, ne ovo ono, nego nešto što još, nešto čega nije u ovoj formi bilo. I tako mi je pala na pamet, a možda najzgledi pomalo morbidna ideja, da to budu prevashodno nekrolozi, a onda tokom rada na knjizi sam shvatio da tim nekrolozima zapravo treba dodati još neki tekst, neke tekstove koji nisu nekrolozi, ali spadaju u ono što se zove prilozi kulturi sećanja.
Ti prilozi kulturi sećanja su nešto što je toliko u jednoj meri, u trenutku bilo dramatično, ja sam čitala tvoju knjigu noću, to jest uveče pred spavanje. Mm-hmm. Ja posle Tarasa Kermna, kako god ja njega ne umem da izgovorim, nisam mogla da spavam. Ne zbog toga što je to jedna strašna priča, već zbog toga što je to jedna priča o nama koja je negde sažela celu neku dve decenije odnosa u nekadašnjoj Jugoslaviji i onoga što se dešavalo u Beogradu. Znači, ta knjiga tvoja ili ti tvoji nekrolozi nisu, kako da kažem, nisu umirujući, nisu zato što to treba da se napiše, nego otprilike prozivaju i onoga koji umro i neće moći mnogo da se brani, ali nije ni potrebno, mislim, to je negde i kritički prilaz, ali prozivaju i sve nas.
Pa kako da ne, ja insistiram uvek i kada pišem vrlo pohvalno i kada pišem kritički o toj ličnosti koja, čija smrt je povod za tekst, uvek pišem o tome kako je pisanje o drugome i pisanje o nečijoj smrti, uvek pisanje i o nama svima, dakle i o onome koji piše taj nekrolog i o onima koji to čitaju. Dakle, ne možemo izbeći jednu vrstu, imajući refleksiju o nekom drugom, ne možemo da izbegnemo jednu vrstu samorefleksije. To je, možemo, ali nije dobro da to uradimo. Kad spominješ taj tekst o Kermauneru, meni je drago da si na njega skrenula pažnju, jer zapravo je sve to zajedno bilo zapanjujuće. Prvo, činjenica da kada je on umro, to je bila, sad ne mogu tačno se setiti, 2007-2008 godina, da to apsolutno nije bila ni najmanja moguća vest ni u jednom beogradskom štampanom ili elektronskom mediju, možda mi je nešto promaklo, ali ne verujem. A da je recimo 20 godina pre toga ime Taras Kermauner, dakle ime jednog tako reći hermetičnog, elitističkog intelektualca, odjednom postalo nešto što malte ne svako u Srbiji zna i o čemu voli da ima mišljenje, jer je on bio jedan od glavnih negativaca u ono vreme kraja 80-ih, naprosto zato što je upozoravao, kako on kaže, svoje srpske prijatelje na jednu vrstu nacionalne euforije koja se valjala u to vreme. Dakle, to je meni bilo indikativno, to je bio pokazatelj toga koliko smo daleko otišli u zaboravu. I odatle sam negde od te tačke krenuo u ispisivanje tog nekrologa, vratio sam se toj njegovoj knjizi koja, zanimljivo, nikada nije prevedena kod nas.
Ali je tumačena. Vrlo često smo mi imali, ili vrlo često komentarišemo tekstove i uopšte vesti koje nemamo u izvornom obliku.
Pa kako da ne, to je prosto ono što to se još iz socijalizma ostao, onaj što drugovi nisam čitao tu knjigu,
ali ima mišljenje.
Da, i najoštrije osuđujem.
Ali ima mišljenje.
Da, tako se tu u tom smislu izgleda nije mnogo promenilo, naprotiv, lepo se uklapam u ovo što se danas zove ovo postfaktualno doba.
Kada u stvari radimo po impresijama, nisu važne ne, činjenice, važno je što ja osjećam.
Što ja osjećam, kakav je moj napred zauzeti stav prema nekoj ličnosti ili nekom fenomenu ili već nečemu. I to je sasvim dovoljno da ja imam o tome mišljenje i da to mišljenje imam puno pravo da iskažem sa jednom vehementnošću poznavaoca. Dakle, to je nešto, ali to i nije možda toliko strašno dok se zadržava u rezervatima takozvanih amatera. Ali zapravo su i profesionalci počeli vrlo
misliš
često da se...
Misliš na novinare, političare i stručnjake?
A mislim naprosto na takozvanu publiku. Ali problem je kad to zapravo postane i prilično prisutno kod novinara, intelektualaca, javnih ličnosti, onda je to jako ozbiljan slučaj.
Koliko si dobro poznavao ljude? Jer ti ovde pišeš i o Nebojši Popovu, koga znam da si znao. Pišeš i o Aleksandru Tijaniću.
Da. To,
pišeš o
lično
ljudima koji su potpuno različitih.
Apsolutno. I lično poznanstvo nije bilo nikakav kriterijum. Nije bilo nikakav kriterijum. Dakle, neke ljude sam poznavao jako dobro, neke sasvim površno, neke nisam poznavao uopšte.
Ništa nisi znao Duško Radoviću, koliko bih.
Naprimer, razume se.
Ali pominješ tačan datum, šta je on radio tog trenutka u jednog dana, a šta si ti radio?
Pa da, hvala Bogu, to se da uporediti, jer šta sam ja radio, to je neka lična istorija, šta je on radio
u tom trenutku,
ostavio je trag o tome, da, preko kasnije njegovih sabranih, ne znam kako bih to ni nazvao, jer to nema žanr, dakle Beograd je dobro jutro, to ne znaš kako bi nazvao te njegove divne kratke tekstove, to nisu aforizmi, to nisu, ne daj Bože, tvitovi, što bi se danas rekao,
ali su komentari.
Nisu ni komentari, ali su u svakom slučaju nešto jedinstveno, izuzetno. I da, ja sam pronašao šta je on recimo rekao sa vrha Beograđanke tog dana kada sam se ja kao klinac recimo doselio u Zagreb i ne znam. Dakle, to mi je bilo interesantno da malo, jer inače insistiram na mnogim tekstovima pišući i te nekrologe, insistirao sam i na tome da ih povežem na neki način sa svojim životom. Ne zato da bi sad, ne iz nekog ego trip razloga, nego zato što, kao što sam rekao malo pre, mislim da je jako bitno da kada pišemo o drugima, da reflektujemo na to kako su oni uticali na naš život. I zato sam sebi dozvoljavao vrlo svesno, vrlo namerno da navodim neke lične susrete. Spomenula si Nebojšu, naravno, koji sam dobro poznao, s kojim sam sarađivao, ali isto tako Tijanića, s kojim sam imao vrlo komplikovanu relaciju, Tirketa, mnoge druge. Pišući o Dobrici Ćosiću, navodio sam primjer našeg jedinog susreta tet a tet u životu i tako. Dakle, nisam bežao od tih stvari koje su negde na rubu privatnog.
Ali one u suštini su važne, ali, za nekrologiju.
Pa meni se činilo isto to, da jesu važne, jer mislim da mogu u najmanju ruku biti indikator ili ilustracija načina na koji određena ličnost delovala na druge i prema drugima i kako se odnosila prema nekome kojoj jeste ili nije bio blizak u svetonazornom, profesionalnom, ako hoćeš, političkom, estetskom, ne znam kojem smislu. Dakle, to je ono od čega nisam bežao, naprotiv. Mislim da ako se unapred i svesno lišimo tog elementa, da onda pisanje o drugim ljudima, pa i povodom njihove smrti, postaje malo onako neko suvoparno, činovničko otaljavanje, navođenje puke faktografije. To danas u vreme Wikipedije, u vreme Googla, naprosto više nije potrebno za novinski tekst.
Pa imamo i priču o tome koliko je bio važan. Negde se uvek izgubi ili ostane ona priča koja ima kritički deo, jer se kaže o mrtvima sve najbolje. Ovo o čemu ti i ja sad razgovaramo, to je u stvari novinarski žar. I ne sjećam se, to je, sjećam se nekoliko filmova u kojima glavni lik na početku, stvari ga vidiš kao novinara koji piše nekrologe. Nekrologe koji su pišu unapred.
Da,
za osobe koji se, za koje se zna da su važne, a da evo,
jeste,
recimo...
Kod nas koliko meni poznato, i na sreću, u toj stvari sam valjda konzervativan, kod nas ne postoji taj običaj da se unapred pišu nekrolozi.
Bilo ih je nekoliko. Kad smo mi bili na početku svojih karijera,
dobro,
mislim...
to su nekrolozi specifične vrste, da. Ali generalno se to ne radi i ja znam da ja to ne bih mogao. Ne bih mogao da pišem o živoj ličnosti
kao
da je umrla. Nešto u meni bi se tu bunilo protiv toga. Dakle, ja to ne mogu, to je, mi to možemo da čitamo, kad čitamo Pereira tvrdi da, onda nam to može biti naravno zanimljivo, ali nije nešto što sam ikada radio, čak i kada je bilo vrlo jasno da...
Tako stoje stvari.
Da, tako stoje stvari, jednostavno ne, prosto ne, nisam to me nikada... Čak mislim da to, osim što negde generalno mislim da u tome ima nečega, pa ajde, pogrešnog, ako sam tako da kažem, mislim da tu ima još jedan unutar tekstualni razlog. Mislim da ne bih mogao na pravi način ni da se nateram da mislim da taj tekst naprosto ne bi bio na taj način dobar.
Koliko traje to pisanje? To je uglavnom ekspresionističko pisanje, rekla bih. To je nešto što te, ti moraš da imaš podatke, ti moraš da znaš,
da,
jer ovo što,
da,
o čemu
da,
ja govorim,
da,
ovo sve da nije analiziranje teksta ponaosob. To je negde i odnos u tom trenutku, konteksta u kojem si ti, onoga što se dogodilo, šta će to značiti za neke druge, šta to znači u nekakvoj sredini,
da,
sa odlaskom i kako tu funkcioniš u stvari. Negde se, ima ta tanka linija. U jednom delu to može da bude kič, ako počnemo, i to je vrlo opasno,
da,
recimo,
da,
za elektronske medije,
da,
jer
da,
ti
da.
Moraš da prilagodiš glas, kako ti glas taj, ali u pisanom mediju ima mnogo tih nekakvih sinonima ili reči koje mogu da budu vrlo... Ti se toga jako čuvaš s jedne strane, s druge strane izmišljaš svoju posebnu gramatiku sa onim velikim slovima,
da, da,
sa
da.
Ritmom rečenice.
A tako je, ali mislim da se u tom smislu pisanje ovih nekrologa nije bitno razlikovalo od mog pisanja inače. Dakle, pisao sam te tekstove prosto pre svega kao deo nekog svog redovnog posla, jer ti tekstovi su svi do jednog nastajali za medije. Nisu oni nastajali sa svešću napred da će on jednog dana biti deo neke knjige. Oni su naravno nastajali za medije, pre svega za Vreme, ali i za neke druge medije.
Za Globus, Jutarnji list.
Za Globus, za Jutarnji list, za Peščanik, za Radio Slobodnu Evropu, za, bojim se da ću sad nekoga
koliko
preskočiti,
koliko se razlikuju
za
te novine? Recimo, Jutarnji list i Globus su novine koje izlaze u Hrvatskoj.
Tako.
Jedan je dnevni list, drugi je
nedeljni
list.
Da.
Radio Slobodna Evropa, elektronski mediji.
Da,
znači,
da,
ti ako pišeš o čovjeku koji je odavde, a govoriš za, ili
svakako,
pišeš za hrvatski
da.
Medij, ti moraš neke elementarne
postoji,
informacije
postoji,
da daš. Kako
postoji,
se to, te stvari moraš da razlikuš?
Jedino u tome postoji, dakle, izvesna razlika, što ako pišeš za neki medij koji ne izlazi neposredno ovde u ovoj sredini, a pišeš o nekom odavde, moraš za nijansu više ipak da vodiš računa o tome da možda treba pružiti čitaocu neke informacije,
elementarne informacije.
Da, koje možda on ili ona nema, ali to je negde otprilike ta razlika. Ali recimo, eto, sticajem okolnosti sam o Nebojši Popovu, a to je tekst kojim se zapravo knjiga i otvara, pisao ne za Vreme, nego za Jutarnji list, dakle za dnevni list
Zagreba. Za dnevni list Zagreba.
Da, i naravno da sam ja tu nekako stvar pomalo kontekstualizovao. To je možda nešto, ne znam, 10-20% teksta koje se razlikuje u odnosu na ono što bi bilo da sam pisao za Vreme. Znači, postoji ta neka razlika, ali ona je, eto, utoliko, ona je bitna u tom smislu da moraš voditi računa o mestu objavljivanja. Nije mi toliko bilo bitno da li je štampani ili elektronski medij, jer je to u svakom slučaju tekst koji se čita, jer ja pišem za neke sajtove, to je ipak isto pisano novinarstvo, nije čitano na primjer na talasima radije, tako dalje. Tako da u tom smislu nisam imao neki veliki zazor.
I su ti uvijek bili naručeni tekstovi? Ili si ti pisao pa se objavljuje?
Pa ako se radi o drugim medijima izvan Vremena, onda su to gotovo uvek bili tekstovi za koje sam zamoljen da ih napišem, a kada se radi o tekstima za Vreme, onda je to neka stvar unutar redakcijskog dogovora. U nekim slučajima bih ja bio taj koji bih predložio da ja pišem o toj i toj ličnosti, u nekim drugim slučajima bi to bila možda neka urednička molba i tako, ali ako ja ne bih osetio da ja zaista mislim da imam šta da kažem o tome, ja bih tu molbu i onako odbio. Dakle, pisao sam samo onda kada sam, mislim da je okolnost čovjekove smrti suviše velika da bi čovjek trebao da je pristupa rutinski i otaljavajući. Tako da bivalo je slučajeva da bi me zamolili da pišem povodom smrti nekih ljudi, a da ja u tom trenutku iz bilo kojeg razloga se nisam za to osjećao spremni. I onda bih rekao ne mogu, jednostavno preskočite me. Dakle, prosto pisao sam onda kada sam smatrao da tu imam što da kažem.
A ti si inače feminista.
Svakako.
Imamo samo jednu ženu, Biljanu Kovačević Vuč.
Pa, ne znam, to može se gleda i pozitivno.
Manje umiru žene.
Manje
žene
umiru.
Se bolje drže.
Bolje se drže, da.
Ili ih ima manje u našem javnom, kako da kažem, na javnoj sceni, a da se smatra da su važni.
I to je tačno, ali ne verujem da sam propustio neku, kako da kažem, smrt neke osobe ženskog pola koja bi bila ekvivalentna
ovima
koji su tu, pa da sad mi bude u tom smislu žao, ne, možda i jesam, ali ne verujem, morao bi neko da mi kaže neko ime i prezime pa da vidimo. Generalno to naravno nije bio kriterijum, niti sam o tome razmišljao i kada su ti tekstovi nastajali, a niti dok sam komponovao knjigu. Naravno primetio sam i sam tu okolnost, ali prosto
dešava.
Da.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and booker, fingers are crossed just in case. walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's sun, as long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as
godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Teofil Pančić u studiju. Pilule protiv zaborava, izdavač Vreme, nalazi se u boljim knjižarama, priča o nekrolozima. To je u stvari novinarski žar koji ovako izgleda kao da je neprijatno o njemu govoriti. Nije jednostavno. Nije jednostavno ga čak ni predavati, ja mislim, na žurnalistici. I to ga niko ne predaje s jedne strane. S druge strane, je neophodan i neke stvari, čini mi se, u ovoj knjizi ili o onome što si ti pisao, jer si pisao ne samo o našim važnim ljudima iz politike, iz kulture, ti si pisao i o muzičarima. Jedan deo koji je uzbudljiva, to je nekrolog za Vreme ili nekrolog za Mišarsku ulicu, staru adresu.
Srećom nije nekrolog za Vreme, ali nadam na se da način, tako nešto neću morati nikada da napišem, ali je nekrolog za jedan
za
prostor.
Za prostor.
Jeste, to je
negde na četvrtom spratu, petom.
Tako, na trećem i četvrtom spratu, da Mišarske 12 do 14, to je prostor koji je Vreme, u kojem je Vreme bilo ne baš od osnivanja, jer Vreme je osnovno 90. ali Bog me već negde od 92. treće, pa sve do 2011. je...
Neuslovni prostor, ali vrlo uzbudljiva.
Tako je, da, taj prostor je imao 1000, objektivno gledano 1000 mana, ali on je prosto s vremenom zaista postao kuća tog lista. I ja sam, prve tekstove Vremena objavio u 91. ali negde od 94. sam prosto negde neko ko se stalno muva tu, ko je deo ekipe. I dakle, za mene je Mišarska prosto bila druga kuća, pa često i prva kuća. Često sam imao nekako prisni odnos prema toj Mišarskoj nego prema nekom prostoru gde bih u nekom trenutku stanovao. Tako da je za mene odlazak iz tog prostora 2011. bio mnogo više od promene radnog prostora. On je bio gotovo pa neka mala intimna katastrofa i ja sam to prosto morao da artikulišem kroz jedan tekst koji je tada objavljen u tada aktualnom broju Vremena i nekako je prirodno došao, iako on nije tako neka javna stvar, jer ne mora neke javnosti da se tiče to što je neki list promenio adresu, ali prosto je nekako meni prirodno pripadalo u jednu ovakvu knjigu, jer mislim da možda čitaocu treba skrenuti pažnju na to da nije baš beznačajno ni to gde nastaju neke novine, gde neki mediji radi, gde se pišu neke knjige i tako dalje. Sve to utiče na ono što na kraju dobijamo od njih.
Ali negde ti je pandan danas ili cena talasanja danas, nisu dnevne novine, nego je nedeljnik koji je izlazio u Zagrebu, u nekadašnjoj Jugoslaviji, koji je bio tada pandan NIN-u, vrlo uzbudljiv i negde se čitao u toj Jugoslaviji koja se raspadala sa jako velikim interesovanjem.
Jeste, ja tu naravno imam i neku vrstu lične priče, nisam nikada sarađivao u Danasu, ali je
tamo
on
je
bio bitan.
Tamo je Jelena Lovrić postala poznata, a sada je ona radi praktično za Jutarnji list.
Da, i mnogi drugi, i Slavenka Drakulić je pisala ona i pre Danasa, ali u Danasu nekako istekla punu afirmaciju. Tanja Torbarina, koja je postala velika zvezda u Danasu, bez obzira što kasnije možda nije opravdala to, to je sad priča
Danas
za, to je nešto
Globus,
drugo. Jeste, i za, da. Onda razni drugi danas veoma bitni akteri, ne samo hrvatske, nego uopšte te neke postjugoslovenske scene, pa i mnogi beogradski novinari su mnogo pisali za Danas i spomenuti Tijanić i Tirke i tako dalje.
Dobro, to je bio list koji je bio pandan NIN-u, jugoslovenski.
Dakle, on je pokrenut 82. godine.
Oštar jako.
Jeste, on je pokrenut 82. godine kada sam ja imao 17 godina i živeo tamo, živeo u Zagrebu. Jer sam ja kao oficirsko dete se sredinom 70. smo se tamo preselili. I ja sam to nekako pratio izbliza, što bi se rekao. Jedan od mojih prvih novinarskih tekstova o životu, imao sam 17 godina i objavio sam u tadašnjem studentskom listu, SL-u zagrebačkom, tekst o tribini povodom osnivanja Danasa. Bila neka tribina u studentskom centru u Zagrebu, gde su novinari, osnivači, urednici i tako dalje, nešto govorili o tome. Ja se sećam da sam ja napisao neki strašno nadmen, nadobudan, ironičan tekst, gde sam ja sve njih otprilike popljuvao kako su oni na tribini lupali gluposti. Prosto, eto, imao sam 17 godina i mislio sam da sam pametniji od svih. Neko bi zlobno dodao da to mislim i danas možda, ali u svakom slučaju dakle, ta neka moja priča za Danas je malo čudna, ali u pravu si, danas se razvio. Ja sam neko ko je odrastao na tom NIN-u iz 80-ih godina, onda se pojavio Danas kao nekakav counterpart u početku,
jedan na ćirilici, drugi na latinici.
Da, mada to naravno tada nikome nije bilo
nije
bitno,
nije bila važno.
U početku Danas nije mogao vidi, znaš kako je to bilo, u početku zapravo Danas, kad kažem u početku, to je prvih nekoliko godina, Danas nije mogao da se meri sa NIN-om. Ne toliko zbog objektivno manje kapaciteta novinarskog, nego zato što je situacija u Zagrebu, u Hrvatskoj tadašnjoj, bila je mnogo veća represija, mnogo manje medijskih sloboda nego u tadašnjoj Srbiji. To se promenilo s dolaskom Miloševića na vlast. 87. godine se ta stvar drastično menja. Čak mnogi NIN-ovci prelaze da pišu u Danas, a mi čitaoci, koji smo se ranije kleli u NIN, prelazimo polako ka Danasu, koji postaje neka vrsta, to u tim nekim poslednjim godinama Jugoslavije, on je bio nekakva vrsta za čitav taj srpsko-hrvatski jezički govorni prostor, on je bio nekakva kao glavna antimiloševićevska tačka. Mladina je tu naravno bila mnogo radikalnija, ali Mladina kako ipak izlazi na slovenačkom, ona nije mogla da toliko utiče šire, ali zato je tu Danas bio jako bitan. E, i on je, dakle, doživeo tu sudbinu da je zapravo posle 10 godina postojanja 92. 3. godine ugašen u vreme te Tuđmanove, jeste u vreme nezavisne Hrvatske, u vreme te Tuđmanove nacionalističke triumfa, tako da kažem, Tuđmanove nacionalističke ideologije, tako da je njemu zapravo došlo glave ono protiv čega se sve vreme i borio, ali nije mogao.
A zašto se zalagao na neki način?
Nije se onda to zalagao, ali da, on je tu upao u procep. Jeste, on je upao u procep između srpskih i hrvatskih nacionalista. Jedni su ga prezirali, ali nisu mogli da ga ugroze jer mu nisu bili dovoljno blizu,
a drugi su ga sredili
i zakopali po zemlju. Ali dan danas svi bitni ljudi Danasa, koji su još živi, dan danas su u vrhovima novinarstva, što pokazuje da je to bila jedna vrhunska ekipa. I onda povod ovom tekstu koji se nalazi u knjizi je bila tada desetogodišnjica od prestanka izlaženja, a dvadesetogodišnjica od početka izlaženja tog lista. Dakle, on izlazi jednu deceniju, to nije u životu novina neki ogroman period, ali je ostavio očigledno veoma, veoma dubok trag i svakako je ostavio i na neko moje formiranje bitan trag, tako da sam osetio potrebu da o tome nešto i napišem i da taj tekst negde prirodno završi u ovoj knjizi kao delu te kulture sećanja. Ja ne volim mnogo te takozvane prigodničarske tekstove povodom raznih godišnjica, treba da imam užasno jak povod. Da bi meni neka godišnjica, jer godišnjice ne volim, prosto to je jedna ta vrsta neke obljetničke kulture koja mi nije bliska ni intimno ni profesionalno, ali eto poneke godišnjice čovjek može da iskoristi za to da napiše nešto što misli da je uistinu važno reći. Pa sam ja i tu godišnicu danas, kao i neke druge godišnjice.
I Tomu Zdravkovića si pominjao.
Eto i Tomu Zdravkovića, dakle nešto
nešto što je potpuno different, nešto potpuno drugačije, znači neko novinar ili autor koji se bavi jakom kulturom ili visokom kulturom, opet po znacima navoda, ko piše političke tekstove, daje bljak Tomu Zdravkoviću, negde ga i kažeš kako je bljak. Ušte te priče o tome šta je kultura kod nas i kako se to može meriti je u ovom tekstu, čini mi se, jako interesantno.
Pa ne kažem ja Tomi Zdravkoviću da je bljak.
Kažu da je novokomponova i jeste, novokomponovana narodna muzika, kako se nekad ja samo zvao. Sad jeste,
ja samo kažem da taj prezreni žanr, kao i svaki drugi, može da izrodi i nešto što je i tekako autentično i tekakav kvalitet, i jedan od primjera, možda najmarkantniji, jeste i taj Toma Zdravković. Prosto meni to nekako, sam smatrao i to jednom vrstom duga, jer bez obzira što sam u svakom mogućem smislu to neko dete, neke rock'n'roll, punk, new wave, subkultura i svega toga, ja sam nikad, ni kao klinac, klinci su obično zadrti kad si tinejdžer, kad imaš jednu stvar, samo to, misliš da je samo to važno. Ja čak ni tada nisam slušao samo jednu vrstu muzike, priznavao samo jednu estetiku. Uvek sam kod kuće imao nekoliko nizova ploča, pa u jednom nizu ploča budu ti punk, new wave, na drugom bude jazz, na trećom bude ovo, na četvrtom ono, ali je isto tako bio jedan niz gde su stajali Toma Zdravković i Zvonko Bogdan i tako, Šaban Bajdamović.
I stajao negde Arsen.
Arsen, apsolutno. Arsen, da, ima ljudi koji kažu...
Kada si bio klinac malo, onako, ne možeš da razumeš, a posle počneš da ga razumeš.
Pa ali, ja ne znam, možda sam ja bio star mali, otkud znam, ali ja sam Arsena volao i kao klinac. Dakle, ima ljudi koji kažu, ja pre 40. godine Arsena nisam ništa kapirao. Tek onda sam ga ukapirao. Ja
negde,
pa negde mogu da shvatim to, ali nisam... Sam nisam taj. Meni su ljudi kao Arsen ili kao nedavno preminuli Cohen.
Prosto
meni su i kao, ne znam, 18-godišnjaku bili strašno intimno važni i nisam mislio da oni govore o nekom drugom, da oni govore nešto što ja ne mogu da razumem, jer tobože ja sam mlada, oni su zreli, oni su puni iskustva. Pa ne, meni je taj njihov Weltschmerz zapravo mnogo više odredio život nego ne znam, možda punk bendovi ili šta znam.
A kako se nosiš sa tim ijekavskim pisanjem? I
pa ja
pišeš?
Mislim da se nosim sasvim dobro. Ja sam,
da li se trudiš da izbaciš sve ijekavske reči u ijekavskom tekstu ili ih namerno stavljaš?
Nema potrebe, dobar
začin.
Apsolutno. Dakle, prvo, nema potrebe da se trudim, jer kad bih hteo...
Ne bi mogao.
Naprotiv, mogao bih kad bih hteo.
Ali neću.
Prvo, svaka vrsta jezičkog purizma mi je odvratna, jer iza nje uvek stoji prikriveni ili neprikriveni, svesni ili nesvesni fašizam. Dakle, nema razloga, nema opravdanja za jezički purizam, za progon, za to da razmišlja na svakom reču da li je ona anglicizam, da li je turcizam, da li je kroatizam. To su sve reči mog jezika. Ako sam ja u stanju da ih upotrebim na način da one funkcionišu u tekstu unutar, u tekstu pisanom na srpsko-hrvatskom jeziku, onda su to reči moga jezika.
Ali mi imamo i turcizme i anglicizme.
Apsolutno. I kako neko ko je odrastao...
Čak i rusizme.
Naravno. Pa kako neko ko je odrastao u vreme dominacije muzike, filma i tako dalje, kako može bez anglicizama, na primjer. Dakle, isto tako, kad je u pitanju taj naš srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorski miš-maš, ja sam po nekom svom prirodnom jezičkom osjećanju i porodičnom i svemu, ja sam ekavac, ja sam čovjek odavde. Ali sam sticajem okolnosti sa 10 godina se preselio u Hrvatsku, pa smo tamo živjeli 15 godina, tako da je bitan deo mog odrastanja proveden u Zagrebu, pa sam onda usvojio i tu vrstu leksika. Nije to samo pitanje ekavice i jekavice, to je mnogo složenije.
To je način izgovora.
Apsolutno. I onda ja čak volim da se poigravam time, ja volim da to ubacujem, volim to da meljem i drobim. A isto tako umem ponekad onako kao gotovo neku vrstu demonstracije sile, ja umem da napišem tekst na čistom hrvatskom standardu. Dakle, kada pišem za hrvatski medij, neke stvari sam pisao na srpskom standardu, a neke stvari sam pisao i na hrvatskom standardu, neke od njih su u ovoj knjizi, i zahvaljujući činjenici da sam tamo odrastao, ja to mogu. Ali ne mislim da je to inače nešto što ljudi treba da rade. Mislim da je najbolje da se svako drži tog svog idioma, jer su to idiomi unutar jednoga jezika.
O tome je recimo Andrić govorio, znači on je koristio vrlo različitih mnogo reči. Kad kažeš da nisi purista u jeziku, čini mi se da nisi purista ni u tome kada biraš časopise. Sad ovo je klizav teren, pa ću da objasnim. Znači, ne ideš u žutu štampu, ali nije ti strano da pišeš recimo za ono što se zove ženske glosi časopise. Znači, ja redovno čitam književnu kritiku Elom. I tu kritiku jako cenim i poštujem, pa recimo pročitam ako nisam tu knjigu.
Ali, ja sam velikim zadovoljstvom pišem za El. Krenulo je od ponude tadašnje glavne urednice Ela da pišem književnu kritiku za njih. Moram priznati da je moja prva reakcija bila malo blaga začuđenost, ali ona odmah rekla, ti piši šta god misliš da treba.
Slanka Drakulić piše također za Ela, ali hrvatsku.
Jeste, za hrvatsku verziju. I zapravo vrlo brzo sam to nekako postavio stvari tako da pišem na svoja, nadam se i zadovoljstvo čitateljki, imao sam sjajne reakcije i to mi je jedan od najdražih angažmana posljednjih godina, s velikim zadovoljstvom upravo jeste to pisanje nečega što naizgled ne ide zajedno. I to malo koje izdanje Ela, jer njih ima bezbroj naravno po svetu, malo koje izdanje Ela u svetu ima književnu kritiku. E, srpsko ima. Nisam se trudio da se prilagodim publici u smislu da je podcenjujem.
Kako se i da li se prilagođavaš onome što se zove publika? Da li te čiklit, znači tu literaturu
ne, ja mislim
za...
Mislim da nisam pisao ni o jednoj knjizi koja bi se mogla podvesti pod tu odrednicu, ali sam u početku, prvi tekstovi, dakle kada sam tek počeo da pišem za El, zapravo sam razmišljao kako da postavim tu stvari, kako da tu istaknem neku specifičnost u odnosu na ovo što pišem u Vremenu, i zapravo prvih nekoliko tekstova su bili tekstovi klasičnih, ordinarnih muških svinja. Dakle, ne da nisu bili čiklit, nego su bili...
Muška čovinistička.
Da, da, naravno, ne u istinskom smislu čovinistička, ali prosto, dakle, seća se da su neki od prvih tekstova bili, recimo, o malo prespominjanom Leonardu Cohenu, o njegovom romanu koji je tada objavljen kod nas, pa onda o Begbedeu, recimo. Dakle, o piscima koji su se jako mnogo bavili muško-ženskim odnosima i koji su to radili na jedan specifičan način u kojem ima, naravno, dosta tog nekog, ako hoćete, i maskulinog, jeli, Dakle, nisam išao linijom manjeg otpora. Hteo sam, naprotiv, da vidim kako će publika ta specifična, da reaguje na to, i bio sam vrlo zadovoljen. Kasnije sam se naravno opustio i neka, ako postoji ikakva generalna linija u tom pisanju, onda je ona samo u tom smislu da pretežno biram knjige koje u svom fokusu imaju bavljenje muško-ženskim odnosima ili žensko-ženskim odnosima, jer sam recimo pisao antologiju lezbijske pripovetke i tako dalje, i da to jeste negde najčešće. Ali opet ne zato da bih ja toj publici govorio da nju zanimaju samo te stvari, nego zato što je to meni jedna zgodna niša da se raspisujem o tome.
Na neki način si tražio i recimo autore koji nisu toliko izvikani. Sećam se linije 5 nemačkog autora koga sam ja jedva našla negde u nekoj knjižara.
Da, ima još nekoliko
knjiga.
Znači
nešto
knjiga,
tražiš i tu nekakvu literaturu koja je malo sklonjena, vredna je, prevedena ili nije, ali treba joj da se malo pojavi.
Upravo tako, zato što ljudi pomisle da je nešto kao što je jedan komercijalni ženski časopis, da će on uvek da bude, on će da se bavi najrazvikanijim piscima, dva, tri, ona najpoznatija izdavača, jedan broj Vulkan, drugi broj Laguna, pa iz početka. E, ja namjerno onda izaberem neku knjigu koju sam i ja jedva pronašao, pa onda pišem o njoj. Prosto zato da bih i toj publici nekako malo širio nekako obzorje, jer oni to neće, oni one svejedno neće to dobiti na nekom drugom mestu, jer danas se o književnosti jako malo piše i u takozvanim ozbiljnim medijima ovo nešto što ih je preostalo.
Još jedna stvar je tu negde, čini mi se, interesantna, a to je kako preporučiti knjigu kroz kritiku. Tu negde, tu je u suštini poenta. Nije da. Uvek poenta kritika koja ti kaže ova knjiga je grozna i strašna, nego možda ne bi bilo loše da pročitaš, a da nešto tu drugo saznaš.
Svako ko se ozbiljno bavio pisanjem književne kritike, pogotovo takozvane novinske književne kritike, je morao jako rano da nauči jednu stvar. Mnogo je teže pisati pozitivnu kritiku. Čisto tekstološki, naprosto je mnogo teže. Teže
nemaš
je formulisati.
Zamerki, ne možeš da, samo da hvališ, da, moraš teže, da nađeš da, neku ličnu priču.
Moraš da
priču.
Nađeš neku, a da ne bude nešto neko oveštalo hvaljenje. Kaže, još što je ovaj dobar, još što je... Dakle, zapravo moraš da uložiš mnogo više kreativnosti u pisanje pozitivne kritike nego u pisanje negativne kritike. Jer negativna kritika na kraju krajeva loša knjiga ti se sama otvara, nacrtati se svojim manama i jednostavno ih treba negde pobrojati i klasifikovati. To je nešto što taj eros književne negativne kritike, naravno on ima svoje čari, ima svoje mesto, ali to je nešto što uglavnom ako nisi doživotni adolescent to nekako istrošiš na vreme i posle ti više ne zanima se, bakćeš time, jer ograničeni su ti resursi, ograničeno ti je vreme koje ti je na raspolaganju u životu, ograničen ti je medijski prostor, ograničen je broj knjiga koje možeš A da pročitaš, B da o njima nešto napišeš, i ako ga budeš tračio na svaku glupost samo zato da bi rekao da je to glupost, to će zapravo brzo da se izjalovi.
Hvala ti.
Hvala vama.
Idemo na Koena, o njemu smo malo prepričali. Sad ćemo ga čuti, dosta ga sada ima u našim... slušamo Koena, je li tako? A, malo se slabije čuje. Dosta smo ga pominjali sada svuda ovih dana.
Da, i ja sam ga pominjao nekoliko tekstova ovih dana.
Teofil Pančić, gost Kluba 2, Radio Beograda 2. Muzika Tanja Kosanović, ton Ivana Krstanović, Verica Gajević, organizacija, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Good night, good night, my fallen star. I guess you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Star, I'm running late,
They'll close the bar I used to play. One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends?